Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը միացավ Դոնալդ Թրամփի ստեղծած հաղաղության խորհրդին։ Ինչպես են միանալու միմյանց Հայաստանի և Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգերը Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարության հետքերով։ Երևանյան երբեմնի խոշորագույն ձեռնարկությունների Մարսգործարանի և Մերգելյանի ինստիտուտի կառավարումը ստանձնում է արևմտյան պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուսական ընկերությունը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, խոսենք Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող բանակցությունների մասին նախ, սակայն այս ժամի լուրերը։ Դավոսի միջազգային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում այսօր ստորագրվել է Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնած հաղաղության խորհրդի կանոնադրությունը, Միացյալ Նահանգների նախագահի նախաձեռնությանը միանալու պատրաստակամություն հայտնած 35 երկրներից արարողությանը ներկային 19 հաղաղության խորհրդի կանոնադրության ստորագրման արարողությանը ներկային նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Զանգեզուրի միջանցքն, այդ թվում Թրիփ նախագիծը, կարևոր նշանակություն ունեն տարածաշրջանային փոխկապակցվածության տեսանկյունից։ Այսօր Դավոսում Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության համաձայն Ալիևը նաև նշել է, որ մեջբերում տարածաշրջանում խաղաղությունն արդեն իսկ հաստատվել է և Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև տնտեսական կապերի ձևավորումը դրա վկայությունն է։ Այսօր Դավոսում հանդիպել են նաև Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների ավարտին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը դրանք դրական է գնահատել Թրամփի հետ հանդիպումից հետո։ Դավոսի համաժողովի մասնակիցներին ելույթով դիմել է նաև Վլադիմիր Զելենսկին, նա կրկին կոչ արել պաշտպանել և զինել Ուկրաինան, ընդգծելով, որ մեջբերում Ուկրաինայի անկախությունը բխում է նախ և առաջ Եվրոպայի շահերից։ Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ամերիկյան ծրագրի շուրջ բանակցություններում լուրջ առաջընթաց կա և մնացել է մեկ չլուծված հարց։ Չորեքշաբթի երեկոյան շվեյցարական Դավոսում այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆը, ամերիկացի պաշտոնյան, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսաջ Ջարեդ Քուշների հետ առաջիկա ժամերին ժամանի Մոսկվա, որտեղ ուկրաինական կարգավորման ընթացքը քննարկի Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Չնայած վերջին ամիսների հիասթափություններին և զայրույթին, եվրոպացիները չպետք է շտապեն հրաժարվել տրանսատլանտյան համագործակցությունից։ Այսօր Դավոսում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, գերմանական կառավարության ղեկավարը, բարձրագնահատել Գրենլանդիայի հարցում Միացյալ Նահանգների նախագահի դիրքորոշման մեղմացումը։ Նախորդին, հիշեցնեմ, Դոնալդ Թրամփը բացառել էր Գրենլանդիայի հարցում ուժի կիրառումը։ Վաշինգտոնը Գրենլանդիայի յուրաքանչյուր բնակչի կարող է առաջարկել $1 միլիոն, եթե նրանք քվեարկեն Միացյալ Նահանգներին միանալու օգտին։ Սեփական աղբյուրները վկայակոչելով այսօր գրել է բրիտանական Daily Mail պարբերական թերթի տեղեկություններով քննարկվող տարբերակներից ևս մեկը տարածքային մասնակի զիջումներն են։ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները նախորդ գիշեր քննարկում էին նաև Գրենլանդիայի տարածքի մի մասը Միացյալ Նահանգներին ռազմակայանների ստեղծման նպատակով զիջելու տարբերակը, գրում է բրիտանական թերթը։ Դանիան հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն, այդ թվում Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն, Գրենլանդիայի հարցում Կոպենհագենի անունից բանակցելու որևէ լիազորություն չունեն։ Այս մասին այսօր X-իր օգտահաշվում գրել է Դանիայի պաշտպանության նախարար Տրոյես Լունդ Պաուլսենը, մեկնաբանելով Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ղեկավարի և Միացյալ Նահանգների նախագահի միջև 3 երեկոյան կայացած բանակցությունները։ «Մեր կարմիր գծերը շատ հստակ են, մեր թագավորության որևէ հատվածի հանդեպ ինքնիշխանությունից հրաժարվել չենք պատրաստվում», նշել է դանիացի նախարարը։ Սիրիայի անցումային կառավարությունը կարող է դիմել պաշտոնական Մոսկվային, երկրի տարածքում գտնվող 3 ռուսական ռազմակայաններից մեկը փակելու խնդրանքով։ Այս մասին գրում է մոսկովյան Կոմերսանտը սիրիական իշխանություններին մոտ կանգնած աղբյուրները վկայակոչելով։ Թերթի զրուցակիցը նշել է, որ խոսքը Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Ղամիշլի ռազմական օդանավակայանի մասին է, որը ռուսական կողմը վերահսկում է 2019 թվականից։ Այս հարցի շուրջ բանակցությունները կարող են մեկնարկել, երբ հասակե նահանգը, որտեղ գտնվում է Ղամիշլին, անցնի Սիրիայի կենտրոնական կառավարության վերահսկողության տակ, գրում է թերթը։ Այս կան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք շվեյցարական Դավոս, որտեղ մի քանի ժամ առաջ կայացավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ ստեղծվող խաղաղության խորհրդի կանոնադրության ստորագրությունը։ Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ արարողությանը մասնակցած 19 պետությունների ներկայացուցիչների թվում էին նաև Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը։ Նշեմ ի դեպ, որ ավելի վաղ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ խորհրդին մաս կազմող պետությունները պետք է նաև անդամավճար մուծեն 1 միլիարդ դոլարի չափով։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը, սակայն, այսօր շտապեց հանգստացնել հայ հանրությանը, նշելով, որ Երևանը խորհրդին միացել է առանց անդամավճարի։ Կարլեն Ասլանյանն է անդրադառնում թեմային։
Դավոսի տնտեսական ֆորումի շրջանակում այսօր ստորագրվեց Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնած խաղաղության խորհրդի կանոնադրությունը։ Նախաձեռնությանը միացան նաև Հայաստանը և Ադրբեջանը։ Հանդիսավոր արարողությանը Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը նստել էին կողք կողքի, ապա Դոնալդ Թրամփը միացավ նրանց։
Congratulations, President Trump. We will now continue the signing ceremonies, beginning with the Prime Minister of Armenia, the President of the Republic of Azerbaijan.
Թե վարչապետի գրասենյակն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Փաշինյանը չի մասնակցելու Դավոսի ֆորումին, նա Շվեյցարիա մեկնեց այսօր միանալու ամերիկյան նախաձեռնությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը, թվելով իր պաշտոնաբարման օրոք դադարեցված պատերազմները, հիշատակեց նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը։
Armenian, Hayastan եւ Ադրբեջան, այս առաջնորդներից շատերը դարձան իմ ընկերները, նրանք հիմա այստեղ են։
Միացյալ Նահանգների նախագահը 5 տասնյակից ավելի երկրների առաջնորդների է հրավիրել այս հարթակ։ Ըստ հաղորդումների, հրավեր են ստացել նաև Ռուսաստանի ու Բելարուսի առաջնորդները, որոնք արևմուտքի կողմից մեկուսացման մեջ էին Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո։ Մոսկվայից եւ Մինսկից ներկայացուցիչներ այսօրվա միջոցառմանը չկային։ Ի սկզբանե հայտարարվել էր, որ այս նախաձեռնությունը գազայի վերականգնումն է վերահսկելու։ Այժմ, սակայն, Թրամփն ավելի մեծ խնդիրներ է դրել խորհրդի առջև, թե այն պետք է լուծի գլոբալ հակամարտությունները։ Սակայն շատ փորձագետների համոզմամբ այս քայլով Թրամփը փորձում է նվազեցնել ՄԱԿ-ի դերը, որի արդյունավետությունը Սպիտակ տան ղեկավարը բազմիցս է քննադատել։ Միացյալ Նահանգների ավանդական դաշնակիցներից մի քանիսը զգուշավոր են արձագանքել այս նախաձեռնությանը։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Ֆրանսիայի առաջնորդը մերժել է դրան միանալ։ Հայաստանը, սակայն, օրեր առաջ է հայտարարել, որ կմիանա Թրամփի առաջնորդած խորհրդին։
Վարչապետ Փաշինյանը սիրով եւ պատասխանատվությամբ ընդունել է առաջարկը, վերահաստատելով Հայաստանի հանձնառությունը խաղաղության առաջմղմանը։
Հայտարարել էր Փաշինյանի մամուլի քարտուղարը։ Սպիտակ տան աղբյուրը Reuters գործակալությանը հայտնել է, որ հրավերը ստացած համաշխարհային 50 առաջնորդներից 35-ը համաձայնել են միանալ խաղաղության խորհրդին։ Դավոսային ժամանել մոտ 2 տասնյակ երկրների ներկայացուցիչներ, այդ թվում Թուրքիայից եւ Հունգարիայից, որոնց ղեկավարների հետ Թրամփն անձնական լավ հարաբերություն ներունի, Ուզբեկստանից, Ղազախստանից։ Արևմտյան լրատվամիջոցների ձեռքի տակ էր հայտնվել խորհրդի կանոնադրությունը, ըստ որի դրա մշտական անդամ դառնալու համար անհրաժեշտ է վճարել 1 միլիարդ դոլար։ Սպիտակ տան պաշտոնյաներից մեկը CNN-ին ասել է, որ այն պետությունները, որոնք այդ գումարը չեն վճարի, կանթամակցեն 3 տարով։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից եւս ազատությանը փոխանցեցին, որ խաղաղության խորհրդի կանոնադրությունը նախատեսում է անթամակցություն առանց հստակ սահմանված անթամավճարի մինչեւ 3 տարի ժամկետով, եւ Երևանը հավանություն է տվել մասնակցությանը հենց այս հիմունքներով։ Իսկ անդամավճարը արտգործնախարարության փոխանցմամբ կամավոր է եւ վերաբերում է մշտական անդամակցությանը։ Դրա համար պահանջվող 1 միլիարդ դոլարը Հայաստանի այս տարվա բյուջետային ծախսերի մոտ 10.5%-ն է։
Երեկոյան Դավոս մեկնելուց ժամեր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանում էր, որտեղ պատասխանելով ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկի հարցին հայտարարեց, թե Թրամփի ուղի նախագծի իրականացման շրջանակներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգերն ի վերջո միանալու են միմյանց։ Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը այս հարցն ի դեպ առաջին անգամ քննարկել էին դեռ անցած տարի Կոպենհագենում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանյան ընդդիմության համոզմամբ, սակայն, երկու երկրների էներգետիկ համակարգերի միացման ծրագիրը Հայաստանի համար շահեկան լինել չի կարող։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է անդրադառնում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը եւ դրա քաղաքական եւ մասնագիտական արձագանքներին։
Այո, միանշանակ եւ աներկվա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգերը միանալու են իրար։
Սիրելի քաղաքացիներ, օքեյ, մեր էներգետիկ համակարգի, այսինքն լույսի ռուբիլնիկը տալ ադրբեջանցիներին։ Ես օքեյ չեմ։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգերի միացումը օգուտներ թե վտանգներ կբերի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 խորհրդարանի ամբյոնից հայտարարեց, թե խաղաղության ճանապարհով ընթացող երկու երկրների էներգետիկ համակարգերը միանշանակ միանալու են, փոխադարձ հնարավորություններ ստեղծելով թե Հայաստանի եւ թե Ադրբեջանի համար։ Թրամփի ուղով էլեկտրահաղորդման գծերի եւ գազատարի կառուցման հարցը վարչապետ Փաշինյանն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ քննարկել էր դեռ անցած տարվա հոկտեմբերին Կոպենհագենում։ Դերևս սակայն հստակ չէ, թե երբ են կողմերը առարկայական քայլեր իրականացնելու այս ուղությամբ։
Միանալու են իրար և փոխադարձաբար նույն պայմաններով օգտվելու են և արտանման և ներմուծման հնարավոր պայմաններից։
Անդիմությունն այս ծրագրում սակայն վտանգներ է տեսնում։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվ ունեմ խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն այսօր սա համատեց, անգամ Հայաստանի ու Ադրբեջանի բանակները միմյանց միացնելու հետ։
Կարող է մի օր էլ բանակները միացնի։ Կարող ասի օպտիմալ ծախսերը կազմակերպելու համար եկեք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերը միացնենք իրար։ Մոտ նույն տրամաբանությունն է, այսինքն ես հիմա պետք է բացատրեմ ինչ ստրատեգիական կարևորություն ունի էներգետիկ համակարգը, չկամ վտանգավոր է դա։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի համոզմամբ վտանգներ կարող են լինել, բայց դրանք կառավարելու համար անհրաժեշտ են փոխադարձ զսպման և վերահսկման մեխանիզմներ։ Տնտեսագետի խոսքով Հայաստանը պետք է փորձի դիվերսիֆիկացնել իր էներգետիկ համակարգը, աշխատելով տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ և նվազեցնելով կախվածությունը Իրանից, Ռուսաստանից և Վրաստանից։ Բայց միաժամանակ չպետք է ամբողջությամբ կախվածության մեջ ընկնի Ադրբեջանից։ Պարսյանը հիշեցնում է, թե ինչպես էր 80-ականներին Ադրբեջանը պարբերաբար պայթեցնում Հայաստան մտնող գազատարը, էներգետիկ լուրջ հետևանքներ առաջացնելով Երևանի համար։
Այսինքն մենք միայն Ադրբեջանից գազ կամ միայն Ադրբեջանից էլեկտրաէներգիա ներկրել չպետք է իրականացնել, պետք է դիվերսիֆիկացնենք։ Այսինքն որոշակի խմբականակ, եթե ձեռնտու լինի, համապատասխան պայմաններ լինի, պետք է փորձենք նաև այդ ուղղությունը ներկրենք, բայց միաժամանակ պահպանելով Վրաստանի, Իրանի ուղղությունները։
Ինչ կարող են շահել Հայաստանն ու Ադրբեջանը էներգետիկ համակարգերի միավորումից։ Սուրեն Պարսյանը հիշեցնում է, որ երկու երկրները դեռ խորհրդային տարիներից ունեին միմյանց հետ փոխ կապակցված էլեկտրամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր։ Ավելին, այդ տարիներին հենց Հայաստանից էր էլեկտրաէներգիա և գազ մատակարարվում Նախիջևան։ 90-ականներին արդեն Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին համակարգը դադարեց աշխատել։ Նախիջևանը կանգնեց էներգետիկ ճգնաժամի առջև և հետագայում սկսեց էլեկտրաէներգիա ստանալ Իրանից։ Տնտեսագետը նշում է, որ Հայաստանն այս պահին էլ էլեկտրաէներգիայի ավելցուկ ունի և կարող է արտահանել Ադրբեջան և մասնարարպես սահմանակից Նախիջևան։ Այլ հարց է, արդյոք Ադրբեջանը կցանկանա օգտվել Հայաստանի էներգետիկ համակարգից, թե թրի փուղով պարզապես կկառուցի էլեկտրամատակարարման գծեր Ադրբեջանից Նախիջևանին հոսանք մատակարարելով։
Ինքը միգուցե ցանկանա ուղղակի մատակարարում անի Ադրբեջան Նախիջևան ցիպի տարածքով, դա էլ է տարբերակ, բայց կարծում եմ Հայաստանը մոտ լինելով Նախիջևանին կարող է ավելի էժան գներով էլեկտրաէներգիա մատակարարել, քան Ադրբեջանը կմատակարարի։
Մինչ Երևանը հայտարարում է Հայաստանի և Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգերի միավորման մասին, նախորդ տարվա վերջին Եվրամիությունը տեղեկացրեց, որ պատրաստ է աջակցել Հայաստանին էներգետիկ անվտանգությունն ու դիվերսիֆիկացիան ամրապնդելու համար։ Այդ նպատակով ԵՄ-ն Կովկասի էլեկտրահաղորդման ցանց նախագծի շրջանակում շուրջ 500 միլիոն եվրո կհատկացնի Հայաստանի էլեկտրացանցը վրացական ցանցի հետ միացնելու համար, աշխատելով նաև Հայաստան-Թուրքիա էլեկտրացանցի վրա։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին շրջանի մշտական քաղաքական սյուժեի հայ առաքելական եկեղեցու և իշխող քաղաքացիական պայմանագրի չդադարող հակամարտության մասին։ Ամենայն հայց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի կողմից հրավիրված եպիսկոպոսած ժողովին մնացել է շուրջ 3 շաբաթ, 3 սակայն Նիկոլ Փաշինյանին միացած 10 բարձրաստիճան հոգևորականները կասկածի տակ դրեցին Ավստրիայում անցկացվելիք հավաքի լեգիտիմությունը։ Այսօր արդեն մայրաթորը բավական կոշտ ձևակերպումներով հակադարձեց եպիսկոպոսներին, նշելով, որ այդ սրբազանները կանոնականության մասին խոսելու որևէ իրավունք չունեն։ Այս հեռակաբանավեճի ֆոնին շարունակվում է խիստ անորոշ մնալ իրավիճակը մասյացոտնի թեմում, որտեղ ըստ էության երկու առաջնորդ կամ մեկը իշխանությունը ճանաչում է Էջմիածինը, մյուսինը վարչապետի աշխատակազմը։ Սուսան Բադալյանն է այսօր շրջել թեմի եկեղեցիներով։
Ես տանջվում էի, չէի մտածում։ Մի ամբողջ գիշեր։
Մի երեկո ու մի գիշեր տևեց ոսկետափի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Արտաշեսի միացումը Փաշինյանի ու 10 եպիսկոպոսների նախաձեռնած եկեղեցու բարենորոգման ծրագրին։ Նա մտկափոխվեց ու իր բարերով ափսոսաց, ցավ զգաց, շատ արագ։
Ես էսպես մտածեցի, եթե իրենք ճշմարիտ են, եթե ճշմարտության ճանապարհն էի բռնել առաջի հայտարարությամբ, ուրեմն ճշմարտությունը ինձ պիտի խաղաղություն եւ հանգստություն բերեր։ Ես խաղաղ չի։
Արդյոք ոսկետափի քահանային ստիպեցին միանալ Փաշինյանի օրակարգին, հետո էլ մայրաթորից ստիպեցին հետ կանգնել։ Ճնշում չէ, հոգեբանական ազդեցություններ։ Տեր Արտաշեսն այսպես է նկարագրում տեղական իշխանավորներից մեկի ու իր հանդիպումը։
Մնային պատասխանատվությամբ հետևյալն եմ ասում։ Մյուս կողմից ուղղակի ճնշում իմ վրա չի եղել, այսինքն բարենորոգման այդ շարժման մասնակիցների կամ շահառուների կողմից, այսպես ասեմ։ Մայրաթորից առավել լևը եւս ինձ որևէ մեկը ոչ զանգել է, ոչ ճնշել է, ոչ հանդիպել է։ Ինձ ճնշող, միակ ճնշող հանգամանքը, որ կար եւ որը որ ինձ օգնեց, որ ես որոշումս փոխեցի, դա իմ խիղճն է եղել։
Չէ, ես չպատկերացրի, ասեցի ինքը հետ կկանգնի։ Այդքան ես իրան հավատում եմ, ճանաչում եմ։ Կտրուկ։
Ոսկետափի եկեղեցու մոմավաճառը Տիկին Անահիտն ասում է, կասկած չի ունեցել, որ իր քահանան հակակաթողիկոսական արշավին չի միանա, ինքն էլ բարենորոգման օրակարգին չի հավատում։
Սատանեն մտել է մեջները մարդկանց, ես դրան դավ չեմ նայում։ Ինչը բարենորոգ են, կներեք, իրլ թող մի հատ իրանք բարենորոգվեն, նոր մեր եկեղեցում կպնեն, կներեք։
Եկեղեցում երիտասարդաց միության աղջիկներին տեսանք, նրանց Տեր Արտաշեսը աստվածաշունչ ու կյանք է սովորեցնում։
Եթե դա իսկապես բարենորոգում լիներ, ուրեմն դրա հենց սկզբից չէր լինի այսքան պառակտումներ, բաժանումներ, այլ սիրով բոլորը կհավաքվեին ու կանեին իսկապես բարենորոգումներ։
Ոսկետափում շատեր տեղյակ չէին, որ իրենց քահանան կարճ ժամանակով միացել, ապա հրաժարվել է բարենորոգման օրակարգից։ Ասացին՝ լավ քահանա է, բայց երկիրը փոթորկած ու թիվ 1 խնդիր դարձած թեմայի, կաթողիկոսի հերացման հետ կապված ծերունեն։ Այս տղամարդը չի ուզում, որ վարչապետը խառնվի հոգևոր գործերին։
Ինքը որ չի կարա այդ բանին անի, ասենք այդ կաթողիկոսը չի կարա գործիցան, ինչ էլ ուզում անի, ինքը չի կարա։ Ինքը իրավություն չունի, չի խառնում, ասենք հիմա թող եթե կարա թող լեզու գտնի յոլայթան։ Թող լեզու գտնի, ուղղակի կանչի իր սենյակը նստեն զրուցեն։
Ուշ չէ լեզու գտնելու համար։
Չէ, ինչու ուշի, կաթողիկոսը 75 տարեկան ալը։ Ինչու՞ դա կյանքի վերջ, ինչ հո, բան չլա, կարող ինչ 100 տարի ապրի։
Ոսկետապցի մեկ այլ տղամարդ հարցեր ունի կաթողիկոսին։
Ինչ անում։ Ինչ անում։ Չի անում։ Որանի սենց չին։ Որ մեր պետությանը թեփ-թեվի տան ժողովրդին պահեն, կպահի, չի անում։ Ճիշտ է վարչապետը։
Երեկ նորից լսեց, որ կաթողիկոսն ու եղբայրը ԿԳԲ-ի գործակալներ են, չի կասկածում, որ ճիշտ է վարչապետը։
Ճիշտ անում։ Իր ամեն ինչն է ճիշտ Նիկոլ Փաշինյանի։ Նա մտածում է, որ մենք խաղաղ ապրենք, աշխատենք, ապրենք, խաղաղությունը սիրում։
Ոսկետափում միակարծություն չկա կաթողիկոսին գահից իջեցնելու իշխանական պլանի հարցում։
Ոչ մի օտար երկրում չի ծառա մեր կաթողիկոսը։ Մի հոգով չի որոշում, մենակ մի հոգի կա աստվածն է դա որոշում, կաթողիկոսը կմնա, կեռանա, ինչ կանի, մի հոգին չի կարա որոշի հետիք։
Ինչ բարենորոգ եք, ուր գնա։
Տուն։
Չիրան տուն չունի, հետա տեղա էլի, ամբողջ հայության կարելի այդ ձևի բան անել, մեր սրբությունը հետա մնացը, չի կարելի էլի, լրիվ ԿԳԲ-ի ագենտ են, հա՞։
Մարդիկ ասում խոսում են, բայց ծանր օրեր են քահանաների համար, հատկապես մասյացոտնի թեմում։ Փաշինյանին միացած թեմի առաջնորդին Գևորգ եպիսկոպոսին ամենայն հայոց կաթողիկոսը պաշտոնան կարեց, վերջինս դատի տվեց, դատարանն էլ ժամանակավորապես վերականգնեց նրան թեմի առաջնորդի պաշտոնում, մինչև այս գործով վերջնական վճիռ լինի։ Չի դադարում քննարկումը, արդյոք այս եկեղեցական ուխտի թեման դատարանը պիտի քններ։ Սրան զուգահեռ մայրաթորը առաջնորդական տեղապահ նշանակեց հայր Ռուբենին, նա դեռ թեմի առաջնորդարան չի մտել այստեղ ոստիկանական հսկողություն է։ Քահանաները պատմում են, որ տեղական իշխանության ներկայացուցիչները հանդիպում ու հորդորում են իրենց միանալ Գևորգ Սրբազանին, այսինքն վարչապետի բարենորոգման ծրագրին։
Ինձ հետ զրույց եղել է, բայց ոչ ճնշման նպատակով։ Համենայն դեպքում ես ինձ ճնշված չեմ զգացել, խաղ պայմաններում հանգիստ իրավիճակում խոսել ենք եւ այդպես ջերմորեն իրար
Վեդիի եկեղեցու հոգևոր հովիվը պատմում է, տեղի համայնքապետարանից են եկել իր հետ զրուցելու, սպառնալիքներ չեն եղել, փորձել են մտերմորեն համոզել։
Շատ հարգանքով է խոսել, եւ ես էլ հարգանքով պատասխանել եմ։
Հարգանքով էլ մերժել եմ, ասում է Տեր Հովսեփը։ Իսկ արդյոք Մայրաթորից կան ճնշումներ, որպեսզի քահանաները համախմբվեն թեմին դորանշանակ տեղապահի հայ Ռուբենի շուրջ։ Ոչ, ասում են, թեմը 24 քահանա ունի, նրանցից 19-ը բարենորոգման օրակարգին չեն միացել, հայ Ռուբենի կողքին են այս պահի դրությամբ։ Մասիսի Արտաշատի եկեղեցիների քահանաներն են Գևորգ Եպիսկոպոսի առաջնորդությամբ շարունակում հոգևոր ծառայությունը։ Նրանցից Տեր Երվանդից մեկնաբանություն խնդրեցինք, հրաժարվեց, որն է լինելու վարչապետական պատարագի հաջորդ հասցեն, այս պահին դեռ պարզ չէ։ Մասիսի եկեղեցու մոտ մի տղամարդու հանդիպեցինք, դեռ տպավորված էր նախորդ արարողությամբ։
Նիկոլ Փաշինյանը շատ գերազանց եկավ ստեղ, ամեն ինչ որ պետք է արավ, դեշ ինչ-որ սովորական մարդ, ես օրինակ այդ ձևի գնամ ուխ, էսենց ասեմ, ինձ համար շատ գերազանց էր։ Ես դրա մեջ գտնում եմ, որ նա իսկապես շուրթական մարդ։
Ողջունում է հոգևոր կարգուկանոն, հաստատելու վարչապետի ջանքը, վեհապարը թող գնա։
Եթե այդ մարդը լավ չի աշխատի, անպայման պետք է հեռը։ Վերջապես պետք է մենք ունենանք կարգուկանոն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզ։
Անցած տարվա նոյեմբերին երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ 7 ժամ շարունակված գիշերային հարցազրույցից մի քանի օր անց կալանավորված պոդքաստեր Նարեկ Սամսոնյանը վերջապես տեղափոխվեց հիվանդանոց։ Նրան և հարցազրույցի մյուս հեղինակին Վազգեն Սաղաթելյանին քրեական գործեցի ֆիգուրան դարձրեցին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հաղորդման հիմա վրա։ Հունվարի 9-ին Սամսոնյանի և Սաղաթելյանի խափանման միջոցը երկարաձգվեց դատարանի կողմից, և հենց դատարանի դահլիճում Նարեկ Սամսոնյանը հայտարարեց հացադուլ սկսելու մասին։ Այսօր նրա հացադուլի 14-րդ օրը Սամսոնյանը դադարեցրել է ծայրահեղ բնույթի այս ակցիան բժշկից 80-ով։ Այս պահին գլխավոր հարցը հետևյալն է. արդյոք քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխված Սամսոնյանը կշարունակի մնալ այնտեղ, թե նրան այնուամենայնիվ կտեղափոխեն հետ բանտ։ Շողիկ Գալստյանը լսենք։
14-որ տևած հացադուլից հետո Իմնեմնիմի ոդքասթի հաղորդավար Նարեկ Սամսոնյանը այսօր բժշկիցությամբ դադարեցրել է հացադուլը։ Մինչ այդ կեսօրին նրան արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխել են հիվանդանոց։ Սամսոնյանի փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը նաև մանրամասներ է հայտնել շուրջ 2 շաբաթ հացադուլի մեջ եղած հաղորդավարի առողջական վիճակից։
Ասեմ, որ վիճակը արտաքինից շատ ավելի վատ էր, քան վերջին անգամ են տեսել։ Արդեն հյուսվածություն, արդեն դանդաղություն, բժշկի հետ զրույց տեղի ունեցավ, ցուցել է անհապաղ հոսպիտալացում։
Մելիքյանի խոսքով հիվանդանոցում մի քանի ժամ տևած ստուգումներից հետո Սամսոնյանին հետ են տարել քրեակատարողական հիմնարկ։ Ակնկալում են, որ որոշ հետազոտությունների պատասխաններ ստանալուց հետո Նարեկ Սամսոնյանին կրկին կտեղափոխեն հիվանդանոց վերականգնողական փուլ անցնելու, հետո նաև վիրահատության համար։
Մենք ունենք այդ ակնկալիքը։ Միաժամանակ Նարեկը, քանի որ այդ հայտարարությունը տվել էր հացադուլից դուրս գալու, բայց հացադուլից դուրս գալը դա այսպես հանակ մասխարաբան չի, նա ասեց, որ իրա հրաժարվելու է որևէ վերականգնողական գործառույթից, որևէ վերականգնողական միջամտությունից բուժ հաստատությունում, այսինքն փաստացի շարունակելու է հացադուլը։
Առողջապահության նախարարության քրեակատարողական բժշկության կենտրոնից Սամսոնյանին բանտ վերադարձնելու հարցով մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Հիմնարկի տնօրեն Կամո Մանուկյանը մեր զանգերը թողեց անպատասխան։ Նարեկ Սամսոնյանը անժամկետ հացադուլ էր հայտարարել հունվարի 9-ին դատարանի դահլիճում, երբ դատավորը բավարարել էր դատախազների միջնորդությունը, եւս 3 ամսով երկարաձգելով ընդդիմադիր հաղորդավարներ Նարեկ Սամսոնյանի եւ Վազգեն Սաղաթելյանի կալանքը։ Ռուբեն Մելիքյանի խոսքով այսօր որ հիվանդանոցում պարզ է դարձել Սամսոնյանի առողջական խնդիրները, հացադուլի ընթացքում էլ ավելի են սրվել։
Այս երկու գործընթացները միմյանց վրա խիստ բացասական ազդեցություն են ունենում։
Այսօր մինչ հայտնի կդառնար, որ Սամսոնյանին հիվանդանոց են տարել, լրագրողները փորձում էին պարզել, ինչ քայլեր է ձեռնարկում մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Արդյոք այցելել է իշխանությանը քննադատող Նարեկ Սամսոնյանին։ Մինչ այդ մի խումբ համախոհներ ակցիա էին արել ՄԻՊ Գրասենյակի մոտ, բայց անգամ դրանից հետո Անահիտ Մանասյանը հացադուլի մեջ գտնվող Սամսոնյանին չի այցելել։ Ինչու՞, մարդու իրավունքների պաշտպան Մանասյանը բացատրեց, որովհետև մեջբերեմ, մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային հաստատությունների գործունեության մեթոդաբանությունն այն է, որ այցեր պետք է իրականացվեն բացառապես այն դեպքերում, երբ դա անհրաժեշտ է ՄԻՊ-ի լիազորություններին վերաբերելի տեղեկատվություն ձեռք բերելու համար, մեջբերման ավարտը։
Եթե օրինակ, անձը բողոքում է, մենք ունենք բազմաթիվ հացադուլ հայտարարած անձինք, ովքեր դիմում են մեզ եւ ասում են օրինակ, որ գիտեք, ես բռնության եմ ենթարկվում եւ չեմ ուզում որևէ բան պատմել, որևէ այլ մեկին կամ դիմումով ներկայացնեմ, ինձ համար շատ կարեւոր է, որպեսզի դուք անձամբ ներկա լինեք, ես ձեզ կարողանամ խորհրդապահական գաղտնի եղանակով ասել այն, ինչ ուզում եմ, եւ դուք էլ միջամտեք իմ իրավունքների իրացմանը։ Եվ բնականաբար այդ բոլոր դեպքերում քաղաքացիներին այցեր են կազմակերպում։
Կոնկրետ Նարեկ Սամսոնյանի դեպքով Անահիտ Մանասյանն ասաց, որևէ դիմում չեն ստացել։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանին զարմացրել է պաշտպանի բացատրությունը։
Եթե մարդը քաղաքական պատճառներով հասադուլի է նստում, բանավ արդյոք տրամաբանական չէ անձամբ գնալ ադրբեջանցի կալանավորներին, անձամբ գնում էր օրինակ, կամ մարդ ուղարկել, որ հասկանա լավ ստեղ խնդիրը որն է, թե մենք հասկանանք, որ այն աստիճան ակնհայտ է խնդիրը, որ դրա կարիքը չկա, բայց եթե այդ աստիճան պարզ է եւ ակնհայտ է, որ տեսակցելու կարիք չկա, ինչի համապատասխան հայտարարություններ չեն կատարվում։
Անահիտ Մանասյանն այսօր պնդում էր, Նարեկ Սամսոնյանի իշխանության ընդդիմախոս լինելը չի կարող նրան չայցելելու պատճառ լինել։ Իմնեմնիմի ոդքասթի հեղինակները բանտում հայտնվեցին ազգային ժողովի նախագահի հասցեին հնչեցրած վիրավորական արտահայտությունների համար։ Մինչ այդ Ալեն Սիմոնյանն էր ընդդիմադիր հաղորդավարներին անվանել «մեջբերեմ շան լակոտներ և լացիրակներ»։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարեվերջին հայտնի դարձավ, որ ոստիկանությունը խուզարկել այն լեզվաբանների բնակարանները, որոնք մասնագիտական փորձակնության էին ենթարկել Տաշիրջ գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի հարցազրույցը, այն հարցազրույցը, որից հետո միլիարդատերը հայտնվեց ճաղերի հետևում։ Խոսքը մասնավորաբար հայ առաքելական եկեղեցին մեր ձևով պաշտպանելու արտահայտության մասին է, որում փորձագետները կոչի նշույլ անգամ չէին տեսել, չնայած դրան առաջին այցանի դատարանը բավարարել էր քնչական մարմինների խուզարկություններ անցկացնելու դիմումը, վերաքննիչ դատարանում, սակայն այս մոտեցումը համարել են ոչնչով չարդարացված։ Գայանես Արիբեկյանը ներկայացնում մանրամասները։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի գործով քննիչները գրականագետի տունը խուզարկել են անհիմն ապորինի, վերաքննիչ դատարանն է օրեր առաջ որոշել, ասում է փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանը։
Սա զանազան, զարմանազան խախտումների շքերթում հերթական խախտումներից մեկն է, այս գործով մենք այլևս չենք զարմանում խախտումներից։
Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Գրականագետ Վանո Եղիազարյանը քնչական խմբի թիրախում է հայտնվել Սամվել Կարապետյանի այս խոսքերը վերլուծելու համար։ Քնչականը դա ներկայացնում է իշխանությունը բռնի զավթելու կոչ։ Գրականագետը վերլուծելու եզրակացրել է. այս մեկնաբանությունում կոչ չկա։ Մասնագիտական կարծիքի համար նրան է դիմել փաստաբանական խմբից Ռուբեն Հակոբյանը։
Այդտեղ չէլ կարող լինել կոչ, դա բոլորի համար հասկանալի է, ի սկզբանե ուղղակի էս գեղարվեստական մեղադրանքը դեռևս փորձում են առաջ տանեն, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ ֆիասկո են ապրելու։
Մեկ ամիս առաջ քննիչները նրա տունը խուզարկել են հեռախոսն ու համակարգիչը արգրավել։ Խուզարկությունից օրեր անց նա դիմել էր վերաքննիչ դատարան, թե քննիչների արածի, թե դատարանի որոշման մասին գրականագետը դեռ խոսել չի ցանկանում։
Խուզարկության որոշումը, որը թույլ կայացել էր առաջիացյալի դատարանի կողմից, հատուկ վերանայման կարգով բողոքարկվել էր եւ հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանը բեկանել է այդ որոշումը։ Ինքն փաստվեց եւս մեկ անգամ, որ առնվազն այս քրեական վարույթի շրջանակներում բնակարանի անձեռնմխելիության կոնվենցիոն սահմանադրական սկզբունքը վարույթ իրականացնող մարմնի համար առոչինչ է։
Բացի Վանո Եղիազարյանից, երկու գրականագետ ու լեզվաբան Նարինե Դիլբարյանն են մասնագիտական եզրակացություն տվել փաստաբանական խմբին, որ այստեղ կոչ չկա։ Քնչականը նրանց էլ է թիրախավորել։ Մեկ ամիս առաջ այս մասնագետներին էլ ժամերով հարցաքննել են։
Ես ներկայացրել եմ կարծիք, որտեղ լեզվաբանորեն հիմնավորել եմ, որ խոսքային այդ շղթան շարահյուսական և ձևաբանական ու ոճաբանական տեսանկյունից չի ենթադրում կոչ, այսինքն չի ենթադրում երկրորդ կողմի առկայություն, որը կդիմի ինչ-որ գործողությունների, ինչը հետագայում մեղսագրվել է իրեն։ Ինձ հետաքրքրում են, թե ինձ ուղղորդել են, անկեղծ ասեմ, գիտեք, ինձ համար դա շատ վիրավորական էր։
Դոցեն Դիլբարյանը հարցաքննությունից հետո ազատությանը պատմել էր, թե քննիչներին ոչ թե հետաքրքրել էր իր մասնագիտական կարծիքը, որքանով է հիմնավորված ու օբյեկտիվ, այլ թե արդյոք իրեն ուղղորդել են։ Փաստաբան Հակոբյանն իր պրակտիկայում չի հիշում նախադեպ, որ որևէ քրեական գործով քննիչները կարծիքի հեղինակներին այսպես թիրախավորեն։ Նրա կարծիքով սա ճնշելու, վախեցնելու նպատակով է արվել։
Եթե նախաքննական մարմինը գտնում էր, դա հիմնավորված հետևություն չի, կարող էին այլ մասնագետների դիմել կամ կարող էին եւ փորձագետի փորձաքննություն նշանակել եւ ստանալ փորձագետի եզրակացություն, այլ ոչ թե այո, բայց դե իրանք լավ են, չէ՞, հասկանում, որ այդ տեքստը, որը արտահայտվել է Սամվել Կարապետյանի կողմից, չի կարող նույնիսկ վառ երևակայության պայմաններում գնահատվել որպես իշխանությունը բռնությամբ զավթել ու ուղղված հրապարակային կոչ։
Միլիարդատեր Կարապետյանը 8 ամիս է կալանավորված է։ Նա ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում հայտնվեց, երբ հայտարարեց, թե պատրաստ է իր ձևով պաշտպանել եկեղեցին։ Վարչապետ Փաշինյանը դրանից անմիջապես հետո հրապարակային սպառնաց, ընդմիշտ պասիվացնել հոգևորականների բարեգործներին։ Նույն օրը ոստիկանները շրջապատեցին գործարարի առանձնատունը։ Քնչականի պետը Փաշինյանի հրապարակային գրառումները չի համարում ուղղորդում ու վստահեցնում է, թե քաղաքական հրահանգ չեն կատարում։
Դա որևիցե կերպ միջամտություն համարել չի, անհնար է։
Իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչից բացի գործարարին մեղադրում են փողերի լվացման հոդվածով։ Սամվել Կարապետյանը 7 ամիս ազգային անվտանգության ծառայության նկուղում էր, հիմա տնային կալանքի տակ է։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ վարչապետ Փաշինյանը կառավարության շենքում ընդունեց ռուսաստանցի հայտնի գործարար Վլադիմիր Եվտուշենկովին։ Այս հանդիպումը կարող էր խիստ սովորական թվալ, եթե հաշվի չառնեինք շուրջ 1 միլիարդ 700 միլիոն դոլարի կարողություն ունեցող ռուսաստանցի գործարարի անցյալը, ինչու՞ չէ նաև ներկան։ Նախ այն հանգամանքը, որ ընդամենը 1 ամիս առաջ Եվրամիության հետ համագործակցության ճանապարհային քարտը ստորագրած երկրի վարչապետը հանդիպում էր այդ նույն Եվրամիության պատժամիջոցների տակ գտնվող խոշոր գործարարի հետ։ Ավելին, գրեթե ամենօրյա ռեժիմով նախկիններին քննադատող Փաշինյանը հանդիպում էր մի մարդու, որի ընկերությունում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ավելի քան 10 տարի անկախ տնօրենի պաշտոն էր զբաղեցնում։ Դա էլ հերիք չէ, հենց Եվտուշենկովի ընկերությունն էր, որ 2020-ի ամռանը վճարել էր Ռոբերտ Քոչարյանի գրավի մի մասը։ Այս ամենը, սակայն, չխանգարեց, որ Հայաստանի երկու երբեմնի խոշորագույն ձեռնարկությունները Փաշինյանի կառավարությունը հանձնի Եվտուշենկովին պատկանող ընկերությանը։
Երևանում երկու խոշոր գործարանների Մարսի եւ Երևանի մաթեմատիկական մեխանաների գիտահետազոտական ինստիտուտի Մերգելյան ինստիտուտի կառավարումը վերստին ստանձնել է ռուսական Citronix ընկերությունը, որը 2023-ից գտնվում է Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների տակ։ Հայաստանի իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային ռեգիստրում փոփոխություն իրականացվել է 3 օր առաջ, իսկ 2 օր առաջ վարչապետ Փաշինյանն էր ընդունել ընկերության սեփականատեր ռուս միլիարդատեր Վլադիմիր Եվտուշենկովին, ով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ համագործակցած սիստեմա ընկերությունների խմբի խոշոր բաժնետերից է։ Հայաստանյան երկու խոշոր գործարանները ռուսական կողմին էին անցել հենց Քոչարյանի պաշտոնավարման օրոք՝ Գույք Պարտքի դիմաց գործարքի շրջանակում։ Մարս ընկերությունը, որ հիմնվել էր 1980-ականներին, խորհրդային տարիներին զբաղվում էր ինքնակառավարվող համակարգերի, թվային հեռախոսասարքերի, էլեկտրական սարքավորումների, գծային շարժիչների արտադրությամբ։ 42 հեկտար տարածք ունեցող գործարանը ռուսական կողմին փոխանցվել էր 56 միլիոն դոլարով և տասնամյակներ շարունակ պարապուրթի էր մատնված։ Իրավիճակը չէր փոխվել նաև 2018-ի հեղափոխությունից հետո։ Երկու տարի առաջ իշխանական պատգամավորներից մեկը խորհրդարանում հարց էր բարձրացրել. Ժամանակը չէ, որ Հայաստանը գործարանը հետ բերելու հարց բարձրացրի Ռուսաստանի արչև։ Վարչապետ Փաշինյանը արձագանքել էր, թե ռուս գործընկերների հետ քննարկել է հարցը, ասել էր Փաշինյանը.
Ես անձամբ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության ղեկավարի հետ եմ քննարկել այդ հարցը, եւ հենց այդ նույն շեշտադրումները, որ ահռելի մեծ արտադրական նշանակության տարածքներ են, եւ այսօր երևի նրա չնչին տոկոսնա, որ որևէ ձևով զբաղված է։
Երկրորդ գործարանը, որ օրերս անցել է ռուսական Citronix-ի կառավարմանը, Երևանի մաթեմատիկական մեխանաների գիտահետազոտական ինստիտուտն է, ավելի հայտնի որպես Մերգելյան ինստիտուտ։ 1956-ին ստեղծված ինստիտուտը զբաղվում էր համակարգչային տեխնոլոգիաների ու համակարգերի նախագծմամբ։ Խորհրդային տարիներին այն մոտ 7000 աշխատակից ուներ։ Ռուսական կողմին փոխանցվելուց հետո, սակայն, Մերգելյան ինստիտուտի Երևանում գտնվող շենքի տարածքը տրվել է վարձակալության մի շարք տեխնոլոգիական ընկերությունների։ Մերգելյան ինստիտուտի եւ Մարս գործարանի կառավարումը ստանձնած Citronix ընկերությունը զբաղվում է բարձր տեխնոլոգիաներով, մշակում ծրագրային ապահովումներ, արտադրում տեղեկատվական տեխնոլոգիական սարքավորումներ։ Ընկերությունը ռուսական խոշորագույն սիստեմա ընկերությունների խմբի մաս է, որը տնտեսական նշանակությունից բացի ունի նաև քաղաքական փոխկապակցվածություն։ Ավելի քան 10 տարի այս խմբի տնօրենների խորհրդի անդամ էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Սիստեման անգամ իր ներդրումներ ունեցել 2018-ին մարտի 1-ի գործով կանոնավորված Ռոբերտ Քոչարյանի ազատ արձակմանը։ Ըստ RBK-ի, Քոչարյանի 4.1 միլիոն գրավի մի մասը վճարել էր Սիստեման, բայց ոչ Եվտուշենկովն անձամբ։ Այնուհանդերձ Եվտուշենկովն ավելի ուշ իր աջակցությունը հայտնել էր Ռոբերտ Քոչարյանին 2019-ին, նորից վերջինիս ներառելով Սիստեմայի տնօրենների խորհրդում։
Մենք համարել ենք, որ նախ չկա մեղադրանք, երկրորդ գործընթացը ակնհայտ քաղաքական է։ Մենք որոշեցինք նրան ներառել տնօրենների խորհրդի նոր կազմում, առավել ևս, որ նա համաձայնություն է տվել այն ժամանակ, երբ ազատության մեջ էր,
ասել էր Եվտուշենկովը։ Անձամբ նրա նկատմամբ Եվրամիությունն անցած տարի պատժամիջոցներ էր սահմանել նրա չեխական հաշիվներն ու հյուրանոցը, որ տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ էին գնահատվում, հայտնվել էին կալանքի տակ։ Նիկոլ Փաշինյանի ու ռուս միլիարդատեր գործարարի երեկվա հանդիպման մասին կառավարության հաղորդագրությունը բաղկացած է ընդամենը երկու նախադասությունից։ Նշվում է, որ մտքեր են փոխանակվել Հայաստանում տնտեսության ընդհանուր զարգացումների, ինչպես նաև պետություն մասնավոր փոխգործակցության շուրջ։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ Ախթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատում, արդեն 10 օր ինչ շարունակվում է հանքափորների գործադուլը, կոմբինատի մի քանի տասնյակ աշխատակիցները պահանջում են բարձրացնել աշխատավարձերը եւ աշխատանքային նվազագույն տանելի պայմաններ ապահովել։ Ձեռնարկության ղեկավարությունը, սակայն, նրանց ընդառաջել չի շտապում, պնդելով, որ կոմբինատի աշխատակիցների աշխատավարձերն առանց այդ էլ բարձր են։ Սիճումների փոխարեն լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի ղեկավարությունը լծվել է գործադուլավորներին աշխատանքից ազատման ծանուցումներ ուարկելու եւ նոր աշխատակիցներ գտնելու գործին։ Աշխատավարձի բարձրացում եւ աշխատանքային պայմանների բարելավում պահանջող բանվորները, սակայն, վստահ են, միակ բանը, ինչին կհասնեն գործարանի ղեկավարները նման անհաշտ դիրքորոշմամբ, շարունակվող արտագաղթն է։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում Լոռու մարզից։
Նոր չի հասունացել, դա քիչ-քիչ կաթիլի նման ավակվելով եկել է հասունացել այս պահը։ Ունենք շատ խնդիրներ ունենք, էլի։
Ախթալայի հանքարդյունաբերական ընկերության հանքափորները հրաժարվում են դադարեցնել գործադուլը, քանի դեռ ղեկավարությունը որևէ ընդառաջ քայլի չի գնում։ Արդեն 10 օր աշխատակիցները հանքախոշեր չեն մտնում աշխատավարձի բարձրացման նրանց պահանջն անպատասխան է։
Ինչքան պիտի ավելանա, որ դուք այսպես մի քիչ բավարար։
Մենք կոնկրետ թվեր ենք իրանց ներկայացրել, իրանց կողմից ոչ մի պատասխան չի եկել, որ այսքան չենք կարող, այսքան կարանք, իրանք մի դրամ անգամ պատրաստ չեն բարձրացնելու։
Մենք ուզում ենք ընդհանրապես աշխատավարձը վերանայեն 20% բարձրացում ենք ուզում։
Նու եթե իրանք շեշտեն 5 ամիս հետո կոնկրետ ստորագրենք, որ պետք է բարձրացնեն, մենք էլի պատրաստ ենք աշխատելու։
Բայց միջինը ինչքան եք տուն տանում, լավ ենք ասում։
Դեր եղել ամիս 200 ենք ստացել, 300 ենք ստացել։ Ամսում։
Հա։ Ամիսը բարձր ինչքան ա եղել։
Դե տարբեր ամիս տարբեր չափալ են։
Գործարքայինը լինում է 300 000, 500 000, 400 000 լինում է։ Մեր աշխատանքի հետ է կապված լրիվ։
Գործադուլավորներն այսօր ոչ միայն ցածր աշխատավարձի մասին են խոսում, շան տանջանք են անվանում աշխատանքը, որ անում են ամեն օր կիլոմետրերի խորությամբ գետնի տակ, առանց օդափոխության համակարգի ու անվտանգության նվազագույն պայմանների։
Շան տանջանք է, էլի հենց ասեմ, որ այդ որ ստանում է, դա կողքից ասեն կարող այդ թիվը կարող է, չէ, ինքը մեծ թիվ է։ Կողքից որ մարդիկ լսում են, ասում են, բայց ոնց 600-700 000 փող է ստանում ու մի բան է բողոքում ես, բայց դա տենց բան չկա, էլի ցանկացած մարդով, որ տենց բան ասի, թող մի հատ գա մեր հետ, մտնի, գնանք, տենանք, ինքը կարա ընդհանրապես գա հասնի, դաժե այդ տեղը, 2 կիլոմետր ու կեսա, թե 3 կիլոմետրա, որ մենք մտնում ենք այդ գետնի տակը, ինքը նույնիսկ չի կարա գա։
Հանքապորների պնդմամբ հաճախ իրենց ուսերին են ընկնում նաև այնպիսի պարտականություններ, որոնց մասին խոսք անգամ չկա աշխատանքային պայմանագրերում, գործնանում են առանց հավելյալ վարձատրության։
Մեր առած գործը նենցա, որ ինչ որ մեր պայմանագրում գրած է, մենակ այդ չենք անում, ուրիշ այլ աշխատանքներ էլ ենք անում, ես արդեն 10 տարի է, ու մենք ոչ մի ձևի դրա համար չենք էլ վարձատրվում, կան աշխատանքներ, որ դաժե իրավունք էլ չունենք անելու։ Հանքի պայմանների մասին ընդհանրապես խոսելու կարիք չկա, որովհետև վաբշե պայման էլ չկա։
Ընկերության ղեկավարներն այսօր հրաժարվեցին հանդիպել լրագրողներին պատճառաբանելով զբաղվածությունը։ Այսօր առավոտյան տնօրեն Վիլեն Հակոբյանի հետ հանդիպել էր Աղթալայի բնակիչ Սասուն Վարդումյանը, որ ԼՀԿ արմնության ղեկավարն էր տարիներ շարունակ, հենց նրա աջակցությամբ են լեռնահարստացման կոմբինատում պարբերաբար բողոքել հանքի աշխատանքային վատ պայմաններից, անվտանգության ու նաև ցածր աշխատավարձի հետ կապված խնդիրներից, բայց այսօր նա էլ տնօրենից հանքապորներին հուսադրող խոստումներ չէր լսել։
Պարոն Հակոբյանը ունի իր փաստարկները, որ իհարկե պղնձի շուկայում գները բարձրացում են, սակայն հիմնարկությունը ունի բավականին մեծ պարտավորություններ, չգիտեմ, նմանատիպ այլ հարցեր, այլ ծախսեր, այս ստրուկտուրաներում ավելի ցածր աշխատավարձ են ստանում մարդիկ և ընդհանուր հարցի լուծումը հարկավոր, կոնկրետ ժամանակակից չի կարողանում նշել, թե երբ կարող է այդ աշխատավարձները բարձրացնել։
Վարդումյանի տվյալներով անցած 5 տարիներին Աղթալայից առնվազն 500 բնակիչ է հեռացել զուտ աշխատատեղ չլինելու պատճառով։ Ինչու հանքարդյունաբերական կենտրոն համարվող Աղթալայից արտագաղթ կա, երկրի ղեկավարները երբևէ այդ մասին չեն խոսել, շեշտում է Վարդումյանը։
2019 թվականին Աղթալա քաղաքի, կոնկրետ Աղթալա քաղաքի բնակչությունը, փաստացի բնակչությունը եղել է 2300, հիմա այդ թիվը հասել է 1800-ի։ Մի երիտասարդությունը դատարկվում այս քաղաքի, մի մասը այլ արդյունաբերական կենտրոններում են աշխատում, մի մասը արտագնի աշխատանքի են մեկնում, և եթե այս տեմպերով գնաս, քաղաքում մարդ չի մնա։
Երկու օր առաջ ընկերությունը գործադուլի մեջ գտնվող աշխատակիցներին աշխատանքից ազատելու ծանոթություններ էր ուղարկել և նոր աշխատողներ ընդունելու հայտարարություն տարածել իրենց կայքերում։ Մինչդեռ գործադուլ հայտարարած լեռնագործներն ասում են, գործի չեն գնա, մինչև իրենց պահանջները չբավարարվեն։
Այնքան սպասելու ենք, մինչև մեր գումարն ավելացնեն մեր աշխատավարձը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղթալա։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք 2026 թվականի հունվարի ամենից շատ քննարկվող թեմաներից մեկի՝ պարտադիր առողջապահական ապահովագրության ներդրման մասին։ Ընդհանրապես մի քանի շաբաթում ներդրված այս համակարգը գործում է հունվարի 1-ից։ Հնչող դժգոհությունները հիմնականում վերաբերում են ԱՌՄԵԴ համակարգի տեխնիկական անսարքություններին, հերթերին և հավելավճարներին։ Դժգոհություններ են հնչում նաև անհատ ձեռներեցներից, որոնց տպավորությամբ խոսքը ոչ այնքան պարտադիր ապահովագրության, որքան նոր հարկատեսակի ներդրման մասին։ Լսանք Նարինե Ալեչյանին։
Երկու աչքսեր վիրահատել են, որևիցե կոպեկ ես չեմ տվել, բայց հետո փաստի առաջ եմ կանգնել, որ դեղորարքը պետքա դեռ 3 ամիս սրսկվեմ, եթե ուզում են օգնեն տարեց մարդկանց, ուրեմն ամենակարևոր ուշադրությունը պետքա դնեն դեղորարքի վրա։
Լարիսա Գևորքյանը գոհ է, որ առողջության ապահովագրության շրջանակներում անվճար է վիրահատվել, բայց լիարժեք վերականգնվելու համար 150 000 դրամանոց դեղն ինքը պետք է գնի։ Տարակուսած է, ինչպես։
Թոշակառու արդեմ ինձ որտեղից 150-ը, եթե չլինեն իմ երեխեքը, բարեկամները, հարազատները, ես պետք է կուրանամ նստեմ, հա։ Խնդրում եմ ղեկավարությանը ուշադրությունը դարձնի դեղորայքի վրա։
Հունվարից մեկնարկած առողջության ապահովագրության շրջանակներում անհրաժեշտ դեղերի մի մասը տրամադրվում է անվճար, մյուս մասը համավճարով։ Այս ցանկը 2027 թվականից հետո գուցե ընդլայնվի։ Մինչ այդ, սակայն, շատերը խնդիր ունեն համակարգից օգտվելու հետ։ Հիմնականում տարեցները սմարթֆոններից ու տեխնիկական միջոցներից վարժ չեն կարողանում օգտվել։
65-ից է տարիքը։
Այո։
Ունեք արմեն, ակտիվացրել եք ձեր։
Ակտիվացրել ենք, ես չեմ, մեր ջահելներն են ձևերը։ Արել իմ համար մի քիչ դժվար բան է դա, բայց հենց չեմ օգտվել։
Ձևը չգիտեմ ճիշտ ասած։
Առողջապահության նախարարությունից վստահեցնում են, պոլիկլինիկա այցելելու դեպքում նրանց ամեն ինչ տեղում կբացատրեն։ Երևանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հիվանդանոցի մոտ հանդիպած տարեց տղամարդը, որ օրեր շարունակ ծայրահեղձաններ վիճակում գտնվող կնոջն է խնամում, ասաց հիվանդանոցից տեղեկացրել են, ոչ մի կոպեկ չի վճարելու։ Հիվանդանոցից դուրս եկողներից շատերն էլ էին այս լուրն արդեն լսել։
Ոչ մի կոպեկ չենք վճարել։ Պետությունն է տալիս, նույնը ես երկրորդ կարգի
աշխատում։
Չէ։
Ասացին, որ պետ պատվերի տակեք, ընդունում են, կիրակյորը գգակ, կնկարեն այդ մեջքի բանը, հետո արդեն բժիշկները կասեն ըստ դրա։
Քերոսկինը պետք է վիրահատվի, եկել է մոտը։ Հա, հենց հիմա ինքը այդ ապահովագրական ծրագրով է պարկած, ապահովագրության շրջանակում ամեն ինչ արվում է, դա ինձ ավելի լինի։
Անվճար է իր ամեն
ինչ։ Անվճար է։
Ի տարբերություն նախորդ բուժառուների, տարեց այս ամուսիններն այդպես էլ չեն հասկացել, թե ինչու պետք է 3 տարեկան թորնիկի անալիզներից մեկի համար վճարեն։
Թեինք ասենք, հա, որ անվճար, հենց հիմա ես գնում եմ 3500 դրամ մուծեմ, որ երեխային ընդամենը
մեզի
անալիզ տան։ Դա վճարովի է։ Այսինքն չենք հասկանում մեզ երկրից։
Ասում եմ, այդ անալիզը վճարովի է։ Երի են վերցրել անալիզներ, անվճար։ Հիմա ասում են, այս անալիզը վճարովի է։ Հիմա գնենք վճարենք։
79-ամյա Գայանե Գրիգորյանը գոհ է տեղամասային բժշկից։ Հենց նրանից է տեղեկացել, որ ապահովագրության շրջանակներում ավելի շատ ծառայություններից կարող է օգտվել։ Այսօր դրանց հետևից առաջին անգամ պոլիկլինիկա էր եկել, բայց մի քանի ժամ սպասելուց հետո հերթն այդպես էլ իրեն չէր հասել։
Եկել են պոլիկլինիկա, գրել են ընթացքի մեջը։ Սիրտը հիվանդային, պետք է հլը գնամ թերապևտը ուղեգիր տա, չգիտեմ որտե գնամ, նոր եմ սկսել, առաջի քայլն եմ արել, այնքան շատ էին սիրտը բանի մոտ պիտի գնամ, չկարողացավ ինձ ընդունել, ստիպված վաղը պիտի գամ նորից։
Այս օրերին ազատության հետ զրույցում շատերն են նշում, որ դեռ տեղեկացված չեն, ինչպես կարող են օգտվել իրենց փաթեթներից։ Մյուսները դժգոհում են, որ հիվանդանոցներում երկար են սպասում, քանի որ պոլիկլինիկաների ուղեգրերը հաճախ ուշ են հասնում հիվանդանոց, իսկ արմեդից պատասխան ստանալու համար երբեմն ժամերով սպասում են, մինչև իրենց զանգերին պատասխանող գտնվի։ Շատ են դժգոհությունները նաև անհատ ձեռնարկատերերի կողմից։ Ինչու ի տարբերություն վարձու աշխատողների անհատ ձեռնարկատերերը պետք է մինչև ապրիլի 20-ը ապահովագրության համար անհրաժեշտ 120 000 դրամը միանվագ վճարեն, ոչ թե ամիս առ ամիս։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ասել է, որ անհատ ձեռնարկատերերը մյուս հարկերն էլ են նույն կերպ վճարում, սակայն հավելել, որ հաջորդ տարվա համար այս հարցը կքննարկվի։
Մենք 2027 թվականի համար, երբ որ արդեն բոլորը կմտնեն այս կատեգորիայի անձանցից առանց արդեն 2 400 000 շեմը հաշվի առնելով, նաև տեխնիկական որոշակի տարբերակված մոտեցումներ կիրառելով, քննարկում ենք նրանց համար եւս ապահովագրավճարը դարձնելու որոշակի ժամանակային կտրվածքով բաժանելու։
Ապահովագրության առաջին փուլում այս տարի համակարգից կօգտվի 1,600,000 մարդ։ Պետությունը կվճարի մինչև 18 տարեկան երեխաների, 65 տարին լրացած քաղաքացիների, 18-ից 65 տարեկան հաշմանդամության առաջինից երրորդ խմբերում ընդգրկված անձանց եւ անապահովության 28 եւ ավելի միավոր ունեցող քաղաքացիների համար։ 200,000 դրամ եւ ավելի աշխատավարձ ստացողները նույնպես կարող են օգտվել, բայց ծառայությունների համար իրենք պետք է վճարեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրինք, եթե ձեզ չապրինք,
ապակունց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնար։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրիլ։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որոշենք։
Ծրագրի այս հատվածում կրկին վերադառնանք Դավոս, եթե նախորդին միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում ծավալված քննարկումների գլխավոր թեման Գրենլանդիան էր, ապա այսօր հերթը վերջապես հասավ Ուկրաինային։ Դրան նպաստեց նախ եւ առաջային հանգամանքը, որ Դավոս ժամանեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, որն իր ամերիկացի պաշտոնակից Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպեց մի քանի ժամ առաջ։ Արդյոք հաջողվել է նրանց որևէ հարցի շուրջ ընդհանուր հայտարարի գալ կիմանանք ապագայում։ Մեկ բան սակայն ակնհայտ է, Զելենսկ ու քիչ առաջ Դավոսում ավարտ ելույթը նման էր օգնության խնդրանքին, ակրկին կոչ էր անում օգնել Ուկրաինային և ճնշում գործադրել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Սպիտակ տունը, սակայն, առայժմ հակված է ռուսներին ոչ թե ճնշել, այլ բանակցել նրանց հետ ռուս-ամերիկյան բանակցությունների հերթական փուլը մեկնարկելու է Մոսկվայում մի քանի ժամից։ Սասուն Խաչատրյանն է անդրադառնում այս թեմային։
Պատերազմը պետք է ավարտվի։ Դիմելով Ռուսաստանի նախագահին, այսօր Դավոսում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Մինչ այդ նա փակ դռների հետևում մոտ 1 ժամ բանակցել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ։ Իր գլխավոր բանակցած Սթիվ Վիտկոֆին ու Փեսա Ջարեդ Քուշներին էլ գործուղել Մոսկվա։ Թե կոնկրետ ինչ են քննարկել ինքն ու Զելենսկին, Թրամփը չի մանրամասնել։
Ես շատ լավ հանդիպում ունեցա նախագահ Զելենսկիի հետ։ Բոլորը ցանկանում են, որ պատերազմն ավարտվի։
Ուկրաինայի նախագահը ևս հանդիպումն արդյունավետ եւ իմաստալից է որակել։ Զելենսկին սոցցանցում նշել է, որ պատերազմը դադարեցնելու նպատակով Վաշինգտոնի եւ Կիևի միջև բանակցվող փաստաթղթերը հիմա ավելի շահեկան են։
Մենք քննարկեցինք մեր թիմերի աշխատանքը եւ գործնականում ամեն օր հանդիպումներ կամ շփումներ են լինում։ Փաստաթղթերն էլ ավելի լավ են պատրաստված։
Մինչ այդ Զելենսկին հայտարարել էր, որ Դավոս կմեկնի միայն, եթե պատերազմի ավարտից հետո Ուկրաինային տրամադրվելիք անվտանգության երաշխիքների և երկրի տնտեսական զարգացման փաստաթղթերը պատրաստ լինեն ստորագրման։ Թրամփն էր Զելենսկիի հետ հանդիպումից առաջ այսօր հայտարարել էր, թե մոտ են գործարկնքելուն, առանց հավելյալ մանրամասների։ Ուկրաինայում խաղաղության շուրջ բանակցություններում մնացել է լուծելու մեկ հարց։ Դավոսում այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանակցած Սթիվ Վիտկոֆը, որը Դոնալդ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշների հետ մեկնում է Մոսկվա նախագահ Պուտինի հետ քննարկելու պատերազմը դադարեցնելու ամերիկ ծրագիրը։
Կարծում եմ, մեծ առաջընթաց են գրանցել։ Կարծում եմ, մեզ մեկ հարց է մնացել։ Մենք այս հարցը մի քանի անգամ քննարկել ենք, ինչը նշանակում է, որ այն լուծելի է։
Ամերիկացի պաշտոնյան, սակայն, չի հստակեցրել, թե որն է այդ հարցը, հավելելով միայն, որ լավատես է կարգավորման հարցում։ Ուիտկոֆը հայտնել է, որ Դավոսում ուկրաինական թիմի հետ քննարկել է նաև Ուկրաինայի տնտեսական զարգացման հեռանկարները, այդ թվում Դոնալդ Թրամփի երկիրն անմաքս առևտրի գոտի դարձնելու գաղափարը։ Մոսկվան հրաժարվել է մեկնաբանել Ուիտկոֆի լավատեսական հայտարարությունը, մինչ այդ երեկ Ռուսաստանի նախագահը անվտանգության խորհրդի նիստում ասել էր, Ուիտկոֆի և Քուշների հետ կքննարկեն ուկրաինական խնդրի կարգավորումն ու ռուսական սառեցված ակտիվների օգտագործման հնարավորությունը։ Կրեմլի խոսնակը միաժամանակ բարձր է գնահատել խաղաղության ուղղությամբ ԱՄՆ նախագահի ու նրա թիմի ջանքերը։
Կարելի է միանշանակ ասել, որ Ռուսաստանի նախագահը գնահատում է նախագահ Թրամփի և նրա թիմի, այդ թվում հատուկ դեսպանորդ Ուիտկոֆի խաղաղության ջանքերը։ Մենք ողջունում ենք դրանք և դրանց գրանցած արդյունքները։
Դիվանագիտական ճակատում այս զարգացումներին զուգահեռ ռուսական զինուժը շարունակել է հարվածներն Ուկրաինային։ Օդեսայում երեխա է զոհվել, եւս 2 մարդ զոհվել է Դոնեցկում, 11 մարդ ուժել է Կրիվոյ Ռոգում, եւս 6-ը Դնեպրում։ Կիևում մոտ 3000 բնակելի շենք մնում է առանց ջեռուցման։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Կրասնոդար երկրամասի Թաման նավահանգստում գտնվող նավթային տերմինալի, զոհվել է 3, վիրավորվել 8 աշխատակից։ Ուկրաինան ԵԱՀԿ-ին տեղեկացրել է, որ ունի բավարար տեղեկություն, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է նոր հարվածներ հասցնել իր էներգետիկ ոլորտին, այդ թվում ատոմակայաններին սպասարկող օբյեկտներին եւ ցանցերին։ Իսկ այս ընթացքում ուկրաինացիները շարունակում են ռուսական հարվածներից վնասված էլեկտրակայանների վերանորոգման աշխատանքները, ձմռան սառնամանիքին րոպե առաջ վերականգնելու էներգամատակարարումը։ Վնասը զգալի է, իհարկե մենք աշխատենք ամեն ինչ վերականգնելու համար, քանի որ էներգետիկ օբյեկտի աշխատանքը անհրաժեշտ է երկրին, տնտեսությանն ու բնակչությանը։ Այս հարձակումների պատճառով անընդհատ վնաս է պատճառվում։ Հենց վերականգնում ենք էներգամատակարարումը, հարձակումները նորից սկսվում են։
Ծրագրիա Մարտինել կրկին հորվա ուլուր ու լուրերի տեսությունը։ Դավոսի միջազգային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում այսօր ստորագրվել է Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնած խաղաղության խորհրդի կանոնադրությունը, Միացյալ Նահանգների նախագահի նախաձեռնությանը միանալու պատրաստակամություն հայտնած 35 երկրներից առողջությանը ներկային եղել 19. Խաղաղության խորհրդի կանոնադրության ստորագրման առողջությանը ներկային նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները։ Զանգեզուրի միջանցքն, այդ թվում Թրիփ նախագիծը, կարևոր նշանակություն ունեն տարածաշրջանային փոխկապակցվածության տեսանկյունից։ Այսօր Դավոսում Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության համաձայն Ալիևը նաև նշել է, որ մեջբերում տարածաշրջանում խաղաղությունն արդեն իսկ հաստատվել է եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև տնտեսական կապերի ձևավորումը դրա վկայությունն է։ Այսօր Դավոսում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի նախագահները, բանակցությունների ավարտին Դոնալդ Թրամփը դրանք դրական է գնահատել։ Թրամփի հետ հանդիպումից հետո Դավոսի համաժողովի մասնակիցներին ելույթով դիմել է նաև Վլադիմիր Զելենսկին, նա կրկին կոչ արել պաշտպանել եւ զինել Ուկրաինային, ընդգծելով, որ Ուկրաինայի անկախությունը բխում է նախ եւ առաջ Եվրոպայի շահերից։ Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ամերիկյան ծրագրի շուրջ բանակցություններում լուրջ առաջընթացքը եւ մնացել է մեկ չլուծված հարց։ Չորեքշաբթի երեկոյան Դավոսում այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆը։ Ամերիկացի պաշտոնյան Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշների հետ առաջիկա ժամերին կմեկնի Մոսկվա, որտեղ ուկրաինական կարգավորման ընթացքը քննարկի Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Չնայած վերջին ամիսների հիասթափություններին եւ զայրույթին, եվրոպացիները չպետք է շտապեն հրաժարվել տրանսատլանտյան համագործակցությունից, այսօր Դավոսում հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։ Գերմանական կառավարության ղեկավարը բարձր է գնահատել Գրենլանդիայի հարցում ԱՄՆ նախագահի դիրքորոշման մեղմացումը, հիշեցնեմ, նախորդին Թրամփը բացառել էր Գրենլանդիայի հարցում ուժի կիրառումը։ Դանիան հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն այդ թվում Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն Գրենլանդիայի հարցում Կոպենհագենի անունից բանակցելու որևէ լիազորություն չունեն։ Այս մասին այսօր X-ի օգտաշվում գրել է Դանիայի պաշտպանության նախարար Տրոելս Լունդ Պաուլսենը, մեկնաբանելով Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ղեկավարի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահի միջև 3-3-ին կայացած բանակցությունները։ Մեր կարմիր գծերը շատ հստակ են, թակավորությամբ որևէ հատվածի հանդեպ ինքնիշխանությունից հրաժարվել չենք պատրաստվում, նշել է դանիացի նախարարը։ Վաշինգտոնը Գրենլանդիայի յուրաքանչյուր բնակչի կարող է առաջարկել $1 միլիոն, եթե նրանք քվեարկեն Միացյալ Նահանգներին միանալու օգտին սեփական աղբյուրները վկայակոչելով, այսօր գրել է բրիտանական Daily Mail բարբերականը։ Թերթի տեղեկություններով քննարկվող տարբերակներից եւս մեկը տարածքային մասնակի զիջումներն են։ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան սպաները նախորդ գիշեր քննարկել են նաեւ Գրենլանդիայի տարածքի մի մասը Միացյալ Նահանգներին ռազմականների ստեղծման նպատակով զիջելու տարբերակը, գրում է Daily Mail-ը։ Եվ Սիրիայի անցումային կառավարությունը կարող է դիմել պաշտոնական Մոսկվային, երկրի տարածքում գտնվող 3 ռուսական ռազմականներից մեկը փակելու խնդրանքով, այս մասին գրում է Մոսկովյան Կոմերսանտը սիրական իշխանություններին մոտ կանգնած աղբյուրները վկայակոչելով։ Թերթի զրուցակիցը նշել է, որ խոսքը Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Ղամիշլի ռազմական օդանավակայանի մասին է, որը ռուսական կողմը վերահսկում է 2019 թվականից։ Այս հարցի շուրջ բանակցությունները կարող են մեկնարկել, երբ հասակեն ահանգը, որտեղ գտնվում է Ղամիշլին, անցնի Սիրիայի կենտրոնական կառավարության վերահսկողության տակ, գրում է Կոմերսանտը։ Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։